Братя и сестри, честит да ни е днешния празник. Виждате, братя и сестри, че т.е. който е погледнал църковния календар, например, е видял, че предната неделя беше седма неделя след празника Възвижение на Светия Кръст, а днес се връщаме на пета неделя. По една простичка причина, че точно в днешния ден трябва да се прочете притчата, която Господ Исус Христос произнася и която единствен свети евангелист Лука вписва в своето евангелие. Притчата за богаташа и бедният Лазар. Защо точно в днешния ден трябва да се прочете тази притча? Защото днешният неделен ден е пряко обвързан с вчерашния ден и дори с петъка в навечерието на петъка. Тогава, когато всички застанахме тук в Светия храм и отправихме своите съборни молитви за всички наши близки, за всички наши брати и сестри покойници, отминали от този свят, от века отминали от този свят. Тоест, като казваме от века отминали, се помолихме и за всички тези наши брати и сестри, които нямат вече родственици и които няма кой да помене. Но забележете, които Христовата църква никога не забравя. Защото винаги се старае там, на тайното място, Светия жертвеник, където се подготвят даровете и пред Светия престол винаги да ги помене. Да, ние не знаем техните имена. И ако те са тайна за нас, човеците, уверявам ви, че те са знайни пред лицето на Твореца и Създателя Бог. Затова и по такъв начин ги поменаваме всички наши брати и сестри от века починали, които няма кой да помене. Миналата година съм проповядвал на същата неделя и съм засегнал молитвата за нашите покойници, брати и сестри. Това е нещо толкова непонятно за повечето българи в днешно съвремие. И това е, между другото, най-голямата гротеска, която ни огражда в така наречения съвременен живот. Защото за повечето хора вчера деня се изрази в едно нещо. Да дойдат тук, да запалят свещичка, да отидат на гробовете на своите близки покойници и също да запалят свещичка. А ние като християни трябва да разбираме философията на смъртта. И защо е така? Аз, между другото, много пъти съм поменавал от този анвон, но сега ще направя една перефраза на това, което съм казвал в миналите си проповеди. Защото, брати и сестри, смъртта е най-великият учител. Смъртта е този велик професор, за когото всички катедри по света са отворени. И този учител, велик учител, винаги застава, за да може да ни поучи. А на какво може да получи смъртта? На нещо изключително важно. На правилно отношение към живота. Колкото и странно да звучи за всеки един от вас. Поменавал съм дори, че ако в днешното съвремие парламента приеме един закон и принудително, чрез закона, принуди всички наши държавници на централно и на местно ниво. Всяка сутрин, преди да седнат на своите столове, за да вземат решение за вашите съдби, за съдбите на вашите семейства и деца, първо да ги качат на автобус, да ги закарат на гробният парк, и принудително да ги задължат да се разходят 30 минути в гробния парк, уверявам ви, че след това ще бъдат много по-мъдри хора във вземането на своите решения. Защото смъртта, която ние всеки дневно виждаме, е най-голямият учител, който може да преподаде основното знание за живота и отношението към живота. Затова и църквата е приела за упокойните молитви за нашите близки. Защото ние осъзнаваме, брати и сестри, че всички сме грешни хора, независимо от своят обществен, социален или иерархически статус. И в своята греховност ние всеки минутно пристъпваме ценностите повеления на нашия Творец и Създател Бога. Тоест ние винаги влизаме в едно противоречие с нашия родител. Мнозина от вас се сърдят понякога на своите деца, наказват ги, когато те прекрачват волята на своя родител. И никога като родители не се замисляме, че ние също имаме родител. Този, който държи в себе си властта на живота. И този, който е имал благоволението в своята безгранична любов да го преподаде. И не се замисляме, че твърде често прекрачваме границите на неговата ценностна система и като негови деца влизаме в конфронтация, в пълно противоречие с неговите ценностни изисквания спрямо живота, който той ни е преподал, който не е наша собственост, а да осъзнаваме, че ние сме само наематели на този живот и трябва съвестно като наематели да се отнасяме към неговата ценностна обосновка. А неговата ценностна обосновка не е просто да изградим благоденствието в земното си съществувание с добрата трапеза, а да се умяваме да разбираме, че този живот има една основна функция. И тази функция е да се умее да подготви всеки един от нас за извървяване пътя Христов и за придобиването на Божията вечност. Затова заставаме в тези дни да се помолим на Бога, защото като християни знаем нещо изключително важно. Знаем, че нашият Бог, нашият Творец и Създател, нашият Небесен Баща е много милостив и дълго търпелив. И в своята милост и дълготърпение Той винаги е в състояние, винаги е готов да прости на своите чада. Молим се за тези, които са изгубили възможността да се помолят за самите себе си. А ние живите имаме тази възможност не само да се помолим за тях, за техните души. Не само да попросим от Бога светлото, благодатно и блажено място за техните души. Но защо не и да се умеем да се помолим за самите себе си? Та Бог да укрепва нашата немощ, нашата човешка немощ и да се стреми винаги да насочва нашите стъпки не някъде другаде, не в някакъв наш измислен път, а да насочва стъпките ни в Неговият истинен път. Пътя, който води към така лелеяните придобивки, към които се стремим, да изживеем съвършенната любов, то това е възможно само при Него. Да изживеем съвършенното щастие, и това е възможно само при Него. Да изживеем съвършенната радост, И това отново е възможно само и единствено при Него. Там, където е съвършенството и там, където лелеяните неща са в своето съвършенство, святост, там, където светлината не е физическа, човешка светлина, а е небесна, божествена, необятна светлина за човешката мисъл и за човешкото съзнание. Затова в днешния ден, брати и сестри, Светата ни църква е установила да се прочете тук, от анвона на Светия храм, притчата за богаташа и бедният Лазар. Забележете, ако до този момент смъртта беше забулена в една тайна и хората по никакъв начин не можеха да си обяснят състоянието на смърт при човека и какво се случва след това, това е големият капитален въпрос. Какво се случва след смъртта? А нашия Спасител преди 2000 години, чрез тази изключителна притча, в която Той засяга две личности, ни обяснява в съвършенство, по един изключително простичък начин, знанието за живота след смъртта. Вечният живот. Аз искрено се надявам, че всички сте чули литургийното Евангелие, но ще си позволя по стихове да го повторя, тълкувайки притчата. Преди всичко трябва да знаем, че това е откъс от 16 глава от Евангелието по Лука. И притчата започва от 19 стих. Но тук има доста млади семейства и не само, които трябва да знаят, че в предният 18 стих, в един изключително съкратен вариант, в един стих, Спасителя Христос засяга проблематиката в отношенията между мъжа и жената. Това, което Той в съвършенство направи, например, в Евангелието по Матея 5 глава, в Евангелието по Матея 19 глава, цялата 19 глава. И там, където Спасителя Христос до категоричност обяснява какви трябва да са отношенията и каква може да бъде единствената причина, за да може едно семейство да разтрогне своята брачна връзка, т.е. да се разведе. И тук Спасителя Христос казва, че това е прелюбодеянието. Всеки, който напуска жена си и се жени за друга, прелюбодействува. И всеки, който се жени за напусната от мъж, прелюбодействува. Препоръчвам ви, когато се приберете, да отворите първото послание на Светия апостол Павел до Коринтияни и да прочетете цялата 7 глава. Там, където апостолът по един перфекционистки начин е обяснил какви трябва да бъдат отношенията между мъжа и жената. И апостолът се опира точно на тези Христови думи. А Спасителя Христос, заставайки пред своите ученици и пред множеството народ, започва така. Някой си човек беше богат, обличаше се в багреница и висон и всеки ден пируваше бляскаво. Две речета, които просто можем да ги прочетем и да ги подминем мимолетно, без да им обърнем внимание, без да забележим колко важни неща е заложил в тези думи Спасителя Христос, думи, чрез които единствено можем да разберем каква е била личността на този богат човек и защо се е случило всичко това в неговия живот. Между другото, този богат човек може да бъде олицетворение. И е сигурно олицетворение в живота на много хора по земята. На много българи и, забележете, и на много християни. Христос подчертава, че този човек бил богат. Той бил богат в материално отношение. И това богатство му давало възможности, които малцина са имали. Той по цял ден и ядял, и пиел. Обличал се в богати дрехи. Всеки ден пирувал. И се подчертава, че в това пируване той се веселял. Между другото, в думата веселие Христос прилага много по-различно мисъл от тази, за която ние се сещаме и се представяме. Да, когато човек яде и пие, той се весели. Но тук под веселие Спасителя Христос засяга неговият морален статус. И той подчертава, че това не е било просто веселие на масата. А това са били организирани оргии, в които той не просто престъпвал заповедта за чревоугодието, но и престъпвал заповедта за честното отношение в семейството. За честното отношение, не заради съпругата, не заради децата, а защото трябва да осъзнаваме, че заставаме пред лицето на Бога, пред който в един момент ще трябва да даваме отговор за всяка една стъпка, която правим в своя живот. Ще трябва да даваме отговор за всички свои грехове, които сме сътворили на основата на своето личностно човешко безумие. Това е личността на този богат човек. Питаме се, да, той е бил богат, но в края на краищата какво е било отношението на този богат човек спрямо Бога? Това е голямото мерило, голямата везна, виртуалната везна, която може да определи къде стоим в своя живот. В праведност или в греховност. Отношението към Бога. А отношението към Бога се изгражда само на една едничка основа. Знанието, придобито за нашият небесен Творец. Знанието, чрез което ние можем да припознаем Бога, можем да припознаем Неговата ценностна система и можем, или можем да се умеем да го видим като наш небесен баща, чието бащинство не приключва само с нашето земно съществуване, а то продължава и във вечността. Мястото, което Христос нарича Божие небесно царство. Аз би казал, че безумието, в което бил затънал този богат човек, ни говори ясно за едно. Че той сигурно, като тези древни водачи на юдейският народ, фарисеи, садокеи, иродияни, да не изреждам всички иудейски секти, които са мислили себе си за каймака на обществото. Те са приемали себе си за най-образовните, за най-одухотворените, единствено достойните да се докоснат до Бога. Ето, може би този човек е считал, че е такъв, че неговото материално богатство му дава правото да бъде такъв. Но и това материално богатство му дава правото да унижава другите, считайки, че това е негово право, дадено му от Бога. А ние като християни знаем, че нещото, което Бог е спуснал като инструмент, като визия за отношение човек с човека и човека с Бога, това е единствено Божествената любов. Тя е мерилото за добротворството и мерилото, което изисква от тебе да приемаш другия, независимо дали е богат или беден, да го приемаш като твой брат и като твоя сестра. Ето това липсва при този богат човек. Редно е тук да попитаме, виртуално разбира се, защото чрез притчата ние се връщаме 2000 години назад, за да можем да разберем нещо повече от това, което Христос е казал. Да се умеем да направим едно психологическо профилиране на тези две личности. Какво е било отношението на този богат човек? Първо, към любовта, но в нейното божествено измерение, а не в интимното. Какво е било отношението към човека, личността? И чрез начина си на действие, всекидневното му действие, какво е било отношението му към живота? И само от първия стих, който определя, че той цял ден ядял, пиел и се веселял, практически разбираме, че този човек тотално е изгубил връзката с Бога. Ако той имаше връзката с Бога, нямаше да прави тези неща. Тоест, той не е познавал любовта. Защото всеки човек, който има здравата връзка със своя небесен баща Бога, той не само ще познава любовта, но той ще я направи основа на своя живот. Той ще направи любовта основен инструмент, с който да постигне и благоденствието в земното си съществувание, но и благоденствието в своето небесно съществувание. Когато един човек не познава любовта, брати и сестри, а ние сме всекидневни свидетели на това, защото съвременното общество толкова се е отдалечило от Бога и от Неговата любов, че Бога е само един мираж в Неговата чисто човешка земна пустиня. А любовта е недостижима дори и само като знание. И затова един такъв човек няма как да приеме другия като свой брат, за да прояви на основата на тази любов и милосърдие спрямо своя брат или спрямо своята сестра. И разбира се, извода от тези две заключения за отношението му към любовта и човека ни дават отговора и какво е било отношението му спрямо живота. Та неговото отношение към живота се изразявало само в едно, брати и сестри. Нещото, което толкова често слуша, толкова често очите ми виждат. Когато изпращаме наш покойник, близките на место да се помолят за неговата душа и на место духовно да се стремят да изпросят от Бога светлото и достойно място за безсмъртното от нехия близък, те застават просто до гроба и казват: ето това е всичко, до тук свършва всичко, без да осъзнаят, че точно оттам започва всичко. Точно от гроба започва най-висшето предназначение за човека. А неговото висше предназначение от Бога, брати и сестри, е да обладава и да придобива божествената вечност в нейното абсолютно съвършенство. Това, което изгубихме именно чрез греха. Следователно, този човек е имал една краткосрочна визия за живота си, считайки, че колкото му е отредено да живее на земята, трябва да яде и да пие, защото след това всичко приключва. Тоест, той не е имал правилна визия за живота. На основата на тези няколко заключения, нека да се запитаме какъв е бил неговият морален облик, отношението му към семейството, отношението му към неговите деца, отношението му към неговата съпруга. Искам много добре да ги чуете тези неща, защото тези неща, които ги чувате тук, те до голяма степен са презумпция и начин на живот и на съвременните български семейства. Отношението в тези семейства, отношението на мъжа спрямо съпругата и на съпругата спрямо мъжа. Стигнахме до там, че велики психолози започнаха да учат българското семейство, че това в годината да изневериш два пъти, три пъти или четири пъти на съпруга си или на съпругата ти е нормално за оздравяване на семейното единство. И тук виждаме голямата глупост, голямото незнание, за да имаме правилна визия спрямо брака като институт, като божествен институт, в който тези двамата не се събират само за да създадат едно, две или три деца, а се събират в този институт, за да бъдат двамата една плът и да извървят заедно пътя към вечността и към придобиване на Бог, на божествената вечност, на божественото царство. Да осъзнаят, че в нашата греховност, нашия земен живот, земното ни съществувание, можем да го приличим като едно бурно, непреодолимо море. А единственият стабилен кораб, който може да понесе тая буря, житейска буря, това е само и единствено брака, брати и сестри. Брака в неговото божествено измерение. Брака в неговото божествено разбиране. Там, където не се събираме просто за да бъдем двама, а осъзнаваме, че там в брака ни има и един трети, когато наричаме благодатното и освещаващо действие на Светия Божествен Дух. Този, който ни води, този, който може да ни подкрепи, когато тръгваме да падаме, този, който може да ни прехване, както Христос казва, за да не спънем кръка си о камък. И от тук вадим едно заключение, че този човек в живота си тотално е пренебрегнал своята съпруга. Аз бих казал, че тя не е била дори и слугиня. Може би нещо по-долно, защото слугите са готвели. Не е имал необходимост тя да готви за неговите пиршества. Той не е имал отношение към своите деца. Знаете ли защо? Защото едно дете се възпитава преди всичко с личния пример на своите родители. Не с много съвети. Не можеш да бъдеш безумец в своето семейство. Не можеш през ден и вечер да си пиян. Защото и това много често се случва. И да считаш, че съвършения родител, който дава добрият пример на своето семейство, на своите деца. А детето се възпитава от хармонията между бащата и майката. Тази хармония, която трябва да направи любовта видима за тяхното дете. И нещото, което трябва да знаете, че в любовта няма горен и долен. Божествената любов има винаги равноправие. Любовта не може да даде преимущество на мъжа, защото е мъж, или да даде преимущество на жената, защото е жена, или пък да я унизи. Свети апостол Павел в своето послание, брати и сестри, до ефеските християни, в 5 глава ни преподава вече едно изключително учение за отношенията на мъжа и жената вече в облагодатения брак. И на основата на неправилното разбиране на тези Павлови думи, ние вадим и погрешни заключения, че мъжът е по-горен, а пък жената е по-долна. А той казва: вие, жените, покорявайте се на мъжете си, като на Господа. Защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата. И той е спасител на тялото. Какво ни казва свети апостол Павел с тези думи? Той не дава правото на мъжа да дерибейства спрямо своето семейство, своята съпруга и своите деца, а му делегира изключителни задължения в семейството и в брака. Той да бъде този, който трябва да полага изключителните усилия за здравината на брачното общение, за възпитанието на децата. Той е човекът, приносителя на благата в семейното единство. И това Павел го подчертава в следващите думи. А тук, когато говори, че жената трябва да се покорява на основата на грандиозните задължения, които има мъжът, тя трябва да питае уважение към своя съпруг, което да се изразява не в груба покорност като робиня, а в уважението трябва да подчертава и да поддържа добрия тон, огъня, благодатният огън на брачните и семейни отношения в семейното огнище. Затова и Христос казва: но както църквата се покорява на Христа, така и жените да се покоряват на мъжете си във всичко. Има ли ценностно противоречие между Христос и Неговата благодатна църква? Изключвам човешкия фактор. Говорим за църквата в нейното божествено измерение. Няма как да има, брати и сестри. Има само хармония, има само единство и в пълнота изразена любов. Това има в отношенията и взаимоотношенията между Христос и между църквата. Вие, мъже, обичайте жените си, както и Христос обикна църквата и предаде себе си за нея, за да ѝ освети, като ѝ очисти с водната баня чрез Словото. Няма да чета цялата глава, но тук в последващите думи свети апостол Павел делегира изключителни задължения на мъжа спрямо своята съпруга. И ако жената трябва просто да уважава и да се покорява, неговото задължение е да принесе всичко останало, което е необходимо, и като материална ценност, и като духовна ценност, като духовна такава. Ето защо този човек, богат човек, няма как да има каквото и да е ценностно отношение към своето семейство. В каквото измерение да го погледнем, съпруга, деца, родители, няма как да го има. няма основата, чрез която той да го постигне. И разбира се, отиваме към другата личност, бедния Лазар. Имаше тъй също един сиромах на име Лазар, който струпав лежеше при вратата му. Какво означава струпав? Той е покрит целия с рани. И пет имен беше да се нахрани от трохите, що падаха от трапезата на богаташа. И псетата, уличните псеха, псета прииждаха, да ближеха с трупите му и облегчавали болката му. Когато поглеждам и към личността на бедния Лазар, брати и сестри, на този страдащ човек, нормално е да си зададем един въпрос. Един въпрос, който вече 2000 години стои като актуалност на първо място в християнството и в християнската църква. Какъв е смисъл на болестите? Ние много често се оплакваме. Много често страдаме. Много често голямото ни страдане се изразява в това, че нашите съвсем близки хора страдат. Виждаме как деца страдат. Виждаме как деца умират. Млади хора си отиват от този свят и в своето неразбиране и безумие заставаме и казваме: е, къде е този Бог? Та този човек е на 25 години или че това детенце е на 5 или 10 години. Защо трябваше да му отнема живота? И тук в тези думи, брати и сестри, се заключава едно грандиозно безумие и едно грандиозно неразбиране. Ние винаги приемаме болестите като наказание от Бога. Но Бога ми, щом Бог е любов и така го описва свети евангелист Йоан, може ли тази грандиозна любов да идва при човека, приемника на тая грандиозна любов, да идва с тоягата, за да го вкарва в правия път, т.е. да го наказва? Е, Бога ми, любовта не е тояга. И тя няма как да наказва, за да ни вкарва в правия път. Но прерогатива на абсолютната любов, нашият Бог, е прерогатива един. Грешника човек, който методически отстъпва от неговите изисквания, винаги да бъде вкаран в едно условност на изпитание, а болестта също е форма на изпитание, чрез което изпитание човека по самостоен път да се умее да достигне до презумпцията на своето личностно изправяне. А когато методически не желаем да направим това, а знаете, че бащата винаги е настоятелен. Той настоява веднъж, два пъти, три пъти, четири, пет пъти. И е настоятелен, понеже обича своето дете и не желае то да върви по пътя на греха, защото знае едно нещо, че грехът няма да го изведе на светло и добро място, а ще го изведе в мястото на тъмнината, там, където Светата Библия ни говори, че е плач и скърцане с зъби. От тук можем да извадим едно заключение, че този бедняк Лазар, който бил пет имен да се нахрани само от трохите, които падат от трапезата на този господар, е приел своята участ с едно изключително смирение. Някъде в притчата да чухте, че той роптаел срещу богаташа, че не му дава чиния с храна, или че роптаил срещу Бога, защото го е поставил в една такава житейска условност? Не. Няма никакво роптание. Напротив, има едно безгранично смирение, в което смирение този човек е приел своята съдба. И от тук е редно да попитаме, какво е било миналото на този човек? Защото, брати и сестри, смирението никога не пада като дар на готово. То винаги се придобива чрез тежненията в човешкия живот. Тежненията могат да приведат човека в личностно смирение и от тук да придобие грандиозното търпение, което ще създаде връзките на мира между него и между неговият баща Бога. Явно, че в неговите младини живота му не е бил твърде целесообразен. Явно, че той също не е вървял по пътищата на Бога. И оттук неговият баща в любовта си го вкарва в изпитанието на болестта. Това изпитание, което е привнесло в този човек, Лазар, смирението и отдадеността на Бога, очакването за добрите дни и доброто място, където ще изчезне болката и където той ще се умее да изживее абсолютното и пълноценно щастие. И аз в началото го изясних. Къде е то? Виждаме, че за да не претърпи веднага смърт от методическото затъване в греха, този беден човек Лазар е съумял да разбере своята житейска нищета. Съумял е да приеме болестта като кауза за свое лично изправяне. И затова той безропотно приема своето състояние, знаейки, че не е сам. Знаейки, че ако хората са го изоставили, то висшата сила, която му е преподала живота, няма как да го изостави. Защото любовта никога не изоставя. Любовта винаги подкрепя, винаги обича, любовта винаги може да те поеме и да те изнесе от твоята тегота. Отиваме към втората картина на тази притча, защото тя съдържа три картини в себе си. Умря сиромахът и занесоха го ангелите в оното Аврамово. И веднага Христос казва, умря и богаташът и го погребаха. Виждате само в две изречения по какъв начин описва две последващи съдби Христос. Умря сиромахът и на основата на неговото грандиозно страдание, на основата на неговото грандиозно търпение, на основата на неговото грандиозно смирение, Бог го удостоява с венеца на своята божествена правда. Изпраща своите служители, ангелите, които вземат неговата душа, защото Бог е преценил, че вече няма необходимостта от човешкото, физическото страдание на болестта. Тя вече не е необходима, защото този човек е постигнал своето личностно изправяне. А на основата на страданието, което е измило неговата греховност, ангелите взели неговата душа и, забележете, отнесли я направо в Божието небесно царство, лоното Аврамово. Но тук се поменава, че умрял и богаташа и го погребали. Знаете ли, тълкователи блаженни Теофил Охридски, когато тълкуват този стих, за да пресъздаде, т.е. да ни накара да можем да погледнем във времето назад. Казва, че богаташа бил погребан бляскаво. Бил погребан като богат човек. Предполагам, в нашето мислене, 21 век, с много богат ковчег. Може би от скъпа дървесина, което е било изключително скъпо удоволствие някога. Но до тук свършва всичко. До тук с богати и скъп ковчег приключва неговото бляскаво пишество. Защото Христос подчертава и в ада, когато беше на мъки, подигна очите си, видя патриарха Аврама отдалеч и Лазаря в неговото лоно. Ето така Христос ни предава една картина да осъзнаем, че след физическата смърт хората са разпознаваеми, те се познават, те имат личностни характеристики. Но и подчертава нещо много важно, което ще видим като фактология в следващите стихове. Когато ги видял, той извикал: Отче Авраме, смили се над мене и прати Лазария да намокри края на пръста си вода и да разхлади езика ми, защото се мъча в твоя памък. Е, тук се питаме, какъв пламък го е горил този човек? Какво е било неговото страдание? Всички ние си представяме ада с някакви казани, с някакви смоли, с някакви лопати и с какво ли не. Е, няма как в чисто материалното ни мислене просто да счетем, че безсмъртната човешка душа ще може да бъде подложена на такива физически мъки. Така не може да претърпи физически мъки. Тоест тогава да разбираме, че всичко това е антропоморфизъм, тоест описване физическо състояние, тоест придаване на ада на физическо състояние. Но ада, брати и сестри, е духовна структура. Духовна структура, в която човек не благоденства, а изпитва страшните тежнения в противовес на това, което го е владяло през неговото земно съществуване. Този човек по цял ден ядял и пиел, а там го горяла жажда, глад. И жаждата била толкова жестока, че той имал чувството, че отвътре го изгаря някакъв огън. Това било чувството и това, разбира се, е наказанието на безкрупулното отношение към живота при живе, земните дни. Аврам пък му рекал: Чедо, спомни си, че ти вече получи доброто си при живе. Тоест, ти яде, пи, касата ти, домашната ти каса пълна. Беше безкрупулен спрямо хората. А ето този човек, който лежеше до масата ти и който ти не погледна. И може би, ако беше станал от масата си да го погледнеш, щеше да го изриташ навън. Така както и повечето хора правят. Този човек, страдалец, който страдаше и неговото страдание беше видно. На основата на своето страдание там, той сега тук се утешава, а ти се мъчиш. Но патриарх Аврам подчертава нещо много важно. Той казва, че между нас и вас има дълбока пропаст, та нито ние да можем да дойдем при вас, нито вие при нас. Тогава този нещастен човек, разбирайки каква е неговата окончателна съдба, казва на свети патриарх Аврама: Моля ти се тогава, отче, прати го в бащината ми къща, защото имам петима братия, които живеят същият неправомерен, греховен живот като мен. Та като отиде някой възкръсна от мъртвите, пък дано да повярват. Дано, брати и сестри, Христос не случайно подчертава тази фактология. Колко пъти той отказва на фарисеите личби от небето. Защото личбата, т.е. чудото, което те искат, дай ни чудо от небето, за да повярваме, че ти си Син Божий. А Христос ясно им казваше, че на безумци личба от небето няма да се даде. Защото когато си затънал в своето човешко безумие, дори и чудо от небето да видиш, след една седмица ще бъдеш пак същият. Безскрупулен като отношение към своя живот. Тук обаче можем между редовете да прочетем и нещо друго. Можем да прочетем и неговото вторично страдание там в ада, осъзнавайки, че няма свясни свои близки хора, одухотворени хора, търсещи, живеещи, ходещи по пътя на Бога, които да се умяват да отправят своите живи молитви към Твореца за своя близък, за своя брат, за своя баща. Тоест, като отглас на неговото земно безумие, идва и това, че за него нямало чиста и свята душа, която да отправи чисти молитви към Бога с молба и молитва за опрощаване на неговата греховност. Надали има по-голяма мъка от това? И надали има за всеки един от нас, който носи Христовото име върху себе си, по-голяма радост, брати и сестри, осъзнавайки, че дори и да няма хора зад гърба си, църквата никога няма да забрави своите братия, своите сестри. Църквата винаги е в състояние, винаги е в състояние на молитвеност и на просба от страна на Бога да бъде милосърден към всички тези, които дори имената им не знаем. Дори не можем с мисълта си да ги обгърнем. От тук трябва да се замислим, брати и сестри, какво е отношението ни към познаване на доброто и злото. Защото когато приемаш живота си в неговата безскрупулност като добро, когато си казваш, имам милион, два, три, мога да живея както си искам, пък след това каквото му дойде. Това говори, че не само този богаташ, а и стотици хиляди, милиони и милиарди след него, до нашето съвремие, включително и него, нямат правилна визия спрямо злото и спрямо доброто в живота. В живота, в неговото човешко измерение. Аз винаги казвам, брати и сестри, че познанието за доброто и злото е заложено от Твореца в нас. И ние чрез своя разум, защото сме разумни същества, подобни на своя баща, трябва да се умеем да преоткриваме това знание в себе си, защото то е талант. Той няма просто да избуи в даден момент, а ти трябва да го преоткриеш в себе си. И преоткривайки го, да се умееш да изкараш знанието на повърхността на своя живот и да можеш да правиш правилен и ценностен избор, да познаваш кое е доброто и да познаваш кое е злото в живота. Ето този човек също на основата на безумието си не е съумял да преоткрие този божествен талант в себе си. А и повечето от нас не се умяват да го открият. Не защото е невъзможно, а защото просто не желаем да го направим. Ние сме свикнали винаги да казваме: не мога повече, не мога да издържам на напъните на твоя живот, не мога вече да се справя. И ето, след като не мога вече, оставям всичко и каквото се случи това. И това е отново едно изключително неправилно разбиране, неправилна визия спрямо живота. И мисля, че понеже като подточка в конспекта си съм го заложил, е ясно и една друга проблематика. Каква е била душата на този богат човек? Осъзната ли е била тя или пък е била неосъзната? И мисля, че с думите до тук ясно и категорично определихме, че тя е неосъзната душа. От тук, брати и сестри, отиваме на 29 стих, където Авраам отговаря: няма как да отиде този беден човек, Лазар. Твоите братия имат Моисея и пророците. Нека да ги слушат. Какво означават думите тук? Имат Моисея и пророците. Същите думи, които и аз ще ви кажа. Имате Евангелието, имате книгата на живота, Светата Библия, и нямате абсолютно никакво оправдание. Абсолютно никакво оправдание. Никой няма правото в днешно съвремие да застане и просто грубичко да каже: аз не знаех и затова направих така. Аз не знаех какво е изискването на Христос и на Неговата църква и затова опорочих своята съпруга, излизайки извън брачното общение. Дано няма кой да признае твоето незнание. Защото твоето незнание е продукт на твоето човешко нерадение, нежеланието да придобием знание за истината, наречена Христос. Затова, когато чуваме думите Моисей и пророците, трябва да ги перефразираме като Слово Божие. Това е преподал Моисей, това са преподали пророците, знанието за съвършеният Бог и Творец. Затова, брати и сестри, ако отворим Евангелието по Йоанна 5 глава, 39 стих, ще чуем думите на Спасителя Христос, който ни получава точно върху тази проблематика. Изследвайте писанията, защото вие мислите, че с тях да имате живот вечен. Живот вечен се придобива чрез първичното знание на свещеното писание, на Евангелието. Защото живата вяра се изгражда върху това знание. Не можеш да имаш вяра, ако не познаваш Христос. Защото няма да имаш основание в кого да вярваш и в кого да изработиш тая жива вяра на молитва, на очакване, на надежда. И отново Свети Евангелист Йоан в 5 глава 40 стих казва: и то укорно, които укорни думи са валидни за всеки един от нас, включително и за мен. Но не искате да дойдете при мене, за да имате живот. Затова и Авраам казва на този човек: ако Моисей и пророците не слушат, той да възкръсне някой от мъртвите, няма как да се убедят. Затова е много важно да се спрем кратичко и върху въпроса възкресение на мъртвите. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещият век. Амин. Последният член от символа на Светата вяра. Ние знаем, брати и сестри, Христос ни го преподаде. Свети апостол Павел, 15 глава от посланието си до Коринтияни, във първото си послание до Солуняни, ясно и категорично са ни преподали учението, че при второто идване на Спасителя Христос всички ще възкръснат. Няма да има мъртви и живи, защото в Бога всички са живи. А всички тези, които ние мислим за мъртви, ще придобият отново физика, материалност, само поради една причина. За да претърпят в пълнота Божествения съд. Съд върху душата, който са претърпяли в частичния Божествен съд, но и съд върху материята, която е допускала най-големите грешки, греховност, порочност в своя живот. Затова всички в Христа ще възкръснат първо. Така ни учи Христос в 5 глава от своето Евангелие. И там Христос казва, че тези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот. Той е за окончателно въздаяние на святост, пребъдване в любовта. А тези, които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Окончателното въздаяние не вече в ада, а в гиената огнена. Мястото, което Христос в една своя притча за царя, който женил своя син, казвайки хвърлете го във външната тъмнина. Там е плач и скърцане с зъби. Окончателна отплата за абдикацията от бащата, за абдикацията от любовта, за абдикацията от морала, за абдикацията от знание на Словото Божие. Затова и е удачно да отгърнем книгата на живота, Светото Евангелие по Йоанна, 17 глава, емблематична глава, молитвата на Спасителя Христос в Гециманската градина. В 3 стих Спасителя казва: а вечен живот е това, да познават Тебе, едного истинного Бога, и пратеният от Тебе, и Исуса Христа. Вечният живот е немислим без познанието на Христа. Вечният живот е немислим без да се умееш на основата на това знание, да приемеш Христос като кауза и като единствен път водещ към боговечността. И както и миналата година, и тая реших да завърша с едни думи от книга Еклесиаст, 11 глава, 9 стих. А знаете, че книга Еклесиаст е написана от свети цар и пророк Соломон. Там Соломон казва: весели се в младостта си, момко, и сърцето ти да вкусва радост през дните на твоята младост. И ходи където ти сърце тегли и дето ти очи видят. Само знай, че за всичко това Бог ще ти изведе на съд. Честит празник!